Lõunatund Nõmme raadios.
Tere, Lõunatund taas Nõmme raadios. Tervitame kõiki. Kevad on ilmselt ikkagi saabumas. Kohal veel päris tundub, et ei ole, aga küll ta tuleb ka. Kõigepealt suured tähtkirjad laua peal paluvad meelde tuletada, et tingimata kõiki toetajaid täname. Loodame, et teid tuleb juurde. Kõik, kes on saanud mingisuguseid vastukajasid, nendele oleme kõik tänulikud ja nende märkustest oleme ka loomulikult tänulikud, sellepärast, et need asja aitavad asja ainult paremaks minna ja võimaldab ka meid natukene tähelepanelikumad enda suhtes olla. Aga mis siis veel? Nii palju teada andeks, et 15. aprillil, siis õige peatselt kohe, on üle-euroopaline kiiruse mõõtmise päev ja siis hakatakse igal pool kõiki mõõtma, nii et ilmselt võib ka siin olla selline asi, nii et paluks juhtidel olla tavalisest tähelepanelikum, sest muudku aga mõõdetakse. Miks see nüüd oluline järsku on? Selle pärast lihtsalt, et olgem tähelepanelikud, võib-olla hoiame mõne trahvi ära. Ja teine asi veel, järjekordselt räägitakse meile midagi kiiruse mõõtmisest. Vaadake, kiirust ei ole võimalik mõõta. Kiirust on võimalik fikseerida, määrata või välja arvutada. Millegi mõõtmiseks peab olema ekvivalent või mingisugune mille, mõõde või mõõtühik, mille järgi seda mõõdetakse. Antud kiiruse puhul siis, see on ju tuletis, see on suhe. Kilometrit tunnis, korda päevas, seda ei ole võimalik mõõta. Kiirust ei ole võimalik mõõta. Lihtsalt nii palju tähelepanekuks või märkuseks. Ka Euroopa tasemel, võib-olla on tegemist ka mingisuguse halva tõlkega, ei ole päris kindel, aga muidu tuleb kindlalt väita, jääme selle juurde, kiirust mõõta ei ole võimalik ja täpselt samamoodi muide ei ole võimalik kiirust ületada. On võimalik ületada lubatud sõidukiirust, kehtestatud piirkiirust, kehtestatud sõidukiirust või midagi taolist, aga kiirust kui sellist ületada ei ole võimalik. Aga seda kohtame me iga nurga peal ja kogu aeg, nii et politseiniku käest, kes oli ametis selle kaameraga, küsisin, et mis te ütleksite inimesele, kes tuleks teie juurde ja ütleks, et kuulge, et kiirust ju tegelikult ei ole võimalik mõõta. Enne oli muidugi küsimus, et mis te teete, et mõõdame kiirust. Aga mis te ütleksite inimesele, kes ütleb, et kiirust ei ole võimalik mõõta? No see peab ikka väga rumal inimene olema. No nii palju siis sellest. Aga olgu pealegi. Kõigepealt nii palju teada, ka veel teada andena, et teeme täna natuke lühiemalt oma sissejuhatuse või pealkirjad, need suured keelelised pärlid võtavad täna natukene vähem aega. Küll aga on meil täna külaline, kes ei esinda mitte ühtegi poliitilist parteidega muud liikumist, esindab Eesti rahvast ja kellel on tekkinud küsimused e-valimiste kohta. Me oleme nüüd viimaste riigikohtu lahendite valguses, hea sõna, harjunud juba selle mõttega, et igasugune kriitika e-valimiste suhtes on suhteliselt vanakuradist endast ja võib kaasa tuua suisa karistuse, aga ei, meil on tekkinud mõningad küsimused ja näited selle kohta. Rohkem ei midagi ja need esitame pärast seda, kui me oleme pealkirjade ja nende mõttekäikudega ühele poole saanud. Aga teeme siis kiiresti. Nii siis, pealkirjadest. Arte gümnaasiumi juht Liina Altroff ütleb, haridus kipub olema ühekülgne, etteaimatav ja paljude noorte jaoks igav. Hoita, mida ta hariduse all silmas peab, kas koolis käimise kohustust, kas koolis toimuvat õppetegevust või veel kõiki neid tegevusi, mis koolis toimuvad, tuletame meelde, et siin süstematiseeritakse, matkitakse, mängitakse, matkitakse, harjutatakse, treenitakse ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mida silmas peab, aga kui sellest räägib koolijuht, võt, tekivad küsimused. Ja ta jätkab niimoodi. Eesti gümnaasiumi haridus võib olla maailma parimaid küll, aga ta peaks olema oluliselt mitmekesisem kui riiklik õppekava. Kas õppekava on siis mingisugune haridus iseenesest või ei ole, või on haridus õppekava või mis moodi see välja näeb? Ei tea, tegemist on Arte gümnaasiumi koolijuhiga. No, selle üle võibki vaidlema jääda, aga üks asi, mis siit selgelt välja paistab, on ikka too sama, millest me oleme rääkinud siin aastaid, varsti juba aastakümneid, hariduse kontseptsioon, ehk hariduse määratlus on meil siiamaani tegemata. Iga üks räägib haridusest, võtab sõna suhu haridus ja mõtleb selle all midagi, mis talle parasjagu pähe tuleb. Millist mingit kokkuleplaslikku või sellist ühist arusaamist hariduse kohta ei ole. Noh, näiteks kas või praegu nende muuseumide, teatrit ja kõige muu puhul, aga siis jääb haridus poolikuks ja nii edasi. Siin kõikidele natukene õigus ka. Kui õpilased lähevad muuseumi, nad õpivad seal midagi või ei õpi, kas saavad millegi võrra targemaks või ei saa? Kindlasti saavad. Kas või mõni pisi asi, aga targemaks saavad igal juhul. Targemaks saamine, kas see on ka kuidagi haridusega seotud või ehk ei ole üldse või kuidas moodi. Nad tulevad muuseumist välja, arutavad oma vahel midagi. Kas selle arutuse käigus on võimalik äkki targemaks saada või mitte? Tuletame siin kohal meelde, et õppimise käigus ei ole võimalik targemaks saada. Targemaks saadakse mõtestamise läbi, kui osatakse seda, kõigepealt saadakse aru, siis mõistetakse, osatakse ja osatakse seda ka lõppude lõpuks praktikas rakendada. Nii et kõigepealt teatakse, osatakse ja saadakse aru ka veel. Aga no, kui see nii kõik nii keeruline tundub olevat ametnikele, siis jõudu neile selle pähkli puremisel. Siis oli üks tore lugu, kus oli öeldud niimoodi. Täna meil iga lauanurga peal kordades võimsam arvuti, kui omal ajal mitme asutuse peal olnud võimla suurune arvutuskeskus, tuhandeid programme ja äppe, suurepärane side, koop ja masinad, skännerid, ei mingeid tubade kaupa masina kirjutajaid, jah, kuid selle asemel, et möödunuga võrreldes vähemalt kaks korda vähema inimeste hulgaga hakkama saada, töötajate arv ministeriumides ja allasutustes, siin on kirjutatud ministeriumites, ministeerium on seminar tüüpi sõna ja käendub ministeriumi idee, aga olgu peale. Kohalikes omavalitsuses aina kasvab ja kasvab. Võiks hea näide selle kohta. Tõepoolest, ega siin kirjeldatu vastab ju tõele. Neid inimesi on tohutul määral ja igal pool nende arv ainult kasvab. Nüüd aastal 1938, see on siis natukene vähem kui 100 aastat tagasi oli väikses Veesembergis Rakveres maavalitsus. Tolla ajal ei olnud Ida-Virumaad ja Lääne-Virumaad. Oli üks Virumaa ja seal oli maavalitsus. Siia maani on see hoone olemas, muide väga kenasti korda tehtud. Puuhoone, ma ei teagi, mis tänav see on, aga väga, väga kena maja. Ja seal oli Virumaa maavalitsus. Ja seal oli ametis, mis te arvate, kui palju... 11 ametnikku ja nad said kõik suurepärased maavalitsuse toimingud, aga hakkama see oli koolid, kultuurimajad, noored, vanad, teed ja tänavad, elektrivalgustus, tolle ajal ka telefoniliinid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Neil ei olnud ei Exceleid ega mobiilsidetega ega üldse mitte mingisuguseid niisuguse asju. Tõsi oli ka veel üks ametnik ja see oli käskjalg. Käskjalal oli kasutada suvel vanker, hobuvanker ja talvel regi. Aga millegi pärast kõik jõudsid kõigale poole, teated jõudsid kohale, kirjad käisid, praegu Omniva najal taustal on see eriti lõbus. Muide, mis puutub Omnivasse ja pakkide vedusse, siis omal ajal kirjutas suur riigipööraja Lenin. 1914. aastal, see on siis kaugelt üle 100 aasta tagasi. Kui ta varjas ennast Šveitsis kuskil mägi külas, ütles ta väga hea. Kahe päevaga on Zürichist üks kõik kui kaugel ja kui kõrgel mägedes olevasse mägikülla igal juhul võimalik toimetada tellitud raamatud kahe päeva jooksul. Et olge lahked. Kui palju näiteks kulus Narvast Tallinnasse aastal 1904 pakki saatmine? Kui kaua võttis aega? 2 päeva muide. Isegi kui selleks rongi ei kasutatud. Kullerid. hobuseid vahetati, pakid jõudsid kaks päeva. Pärnust 17. sajandil, siis 1600 midagi. Pärnaust, kui kaua võttis aega Stockholm, Depeche on kiri. Kui kaua võttis aega? 3 päeva. Juhul kui tuul, kuidagi kiimoodi kandis. Nii et omniva, küsiks Lõuna-Eesti. Om nii. Ja oli nii. Aga nii palju siis administratiivsest võimekusest, töötajate efektiivsusest ja kõigest sellest. Nii video, Kiviselg ütleb niimoodi, oleme soovitanud Ukrainale valida rünnaku koridorid nii, et droonid ei sattuks Eestisse. Vaadake nüüd, üks suveräänne riik ütleb, me soovitame sõjas olevale riigile, me soovitame teil valida need lennukoridorid nii, et need droonid ei sattuks Eesti territooriumile. Mitte see, et kulge, kutsutakse saadik välja, teie droonid on meie territooriumil olnud. Kui selline asi peaks veel korduma, siis arvestage tagajärgedega või mis moodi see hakkab välja nägema. Kõigepealt selgitus, miks see nii juhtus ja nii edasi. Ei, me soovitame teil. See on kuidagi õrn. Nii, riigikontrolli auditi juht ütleb niimoodi. Ligi 400 000 kõrge võrurõhuga inimest ei saa parimat ravi ja seiret. Kahju on suur. Eesti elanikkond väidetavalt on 1,3 miljonit. Sinna on arvestatud raugad, voodihaiged ja vastsündinud. 400 peaaegu, et iga teine on Eestis kõrge vererõhuga. Midagi on selle seltskonnaga lahti. Olgu, järgmine. Tinder suudlused kõlab hästi. Sveta Grigorjeva süüdistab hinnatud kultuuriajakirjaniku naistega manipuleerimises. Kes on Sveta Grigorjeva, vabandust? Kes ta on? Kes ta Eesti kultuurielus on? Või mida ta endast kujutab? Aga huvitav on leitud keegi Svetočka, on omistatud talle mingi eriline kirjanduslik anneväärtus ja tähendus, on mingisugune nimbus talle pandud pea ümber, võibolla isegi sahisevad tiivad kuskil ja on leiutatud, et see nüüd ongi see. Antke andeks, ei huvita, ei tea ja võiks täiesti olemata olla ja seda enam, et keegi Sveta Grigorjeva. Ja siis on kõrval on artikkel, keegi Tsõbuljenko teatab kellegile Portnikovile. Kui Putin Narva tungib, saab ta vastu hambaid. Oota, kes tungib, kuhu tungib, juba Narva. Kes on Tsõbuljenko, kes on Portnikov, kes on Grigorjeva. Ja meie ajalehtedest vaatavad välja niisugused või vaatavad vastu niisugused nimed, kelle kohta ei ole meil mingisugused andmeid, aga tegelikult ei peagi olema. Ma huvi pärast vaatsin, kes on see Tsõbuljenko, Effen või mis ta nimi on, Jevhen. Tegelikult on Jevgeni Tsõbuljenko, Efgen, siis tuleb välja, et ta on kuskil professor veel ja ta on üllitanud siin umbes 10 aastat tagasi mingisuguse video, kus ta tõsimeeli räägib sellest, et 2016. aastal tungisid tundmatud relvastatud isikud Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel riigi ja munitsipaalhoonete katustele varustatud snaipri relvadega, siis puhkes mingis tuli kohale riigikaitse üksused ja kaitsevägi ja kaitseliit ja verine taplus ja hoiti ära riigi pööre. No mingit sellist jaburdust, ei ole kunagi olnud. Ja nüüd antakse talle sõna ja kes ütleb, et kui ta Narva tungib, kord nagu juba on tungib, lõpetakse ära kuidagi moodi. Aga neid klikke võibolla isi ei tule kokku, reklaamitulud jäävad üürikeseks, jäävad väikeseks. Kellel, kes viitsib Tsõbuljenko, Jevhen, vaadake, pange YouTube ja sealt tuleb teil selle välja. No saate meie hilisajaloo kohta teada midagi taolist, mida te isegi, kõige hullemas unenäos ei ole näinud. Aga ta pakub välja seda nagu olnud. Mihkel Nestor ütleb, kütus on odav, hoopis kallim on varsti laen. Kütus on odav. No olen võibolla kelle jaoks tõesti. Võibolla, võib-olla Nestori jaoks ongi odav. Aga laen on kallis. Kuidas, mis tegemist on mingi analüütikuga? Ja nii ütleb, seni pole kütusehindadega lahti veel midagi erakordset. Majanduse jaoks on praegu tähtsam majanduse jaoks. Kuidas kriis mõjub laenu intressidele, siis saame mõistliku käitumisega seda ohjeldada. SEB majandusanalüütik. Praegu on tähtsam see, kuidas kriis mõjub laenu intressidele. Aga kuidas see mõjub meile, inimestele, siinsetele elanikele? See ei ole üldse kõneal. Tähtis on, kuidas mõjub majandusele, intressile, kütusele, hinnale, no ma ei tea, veel millelegi. Praegu moodne sõna äkki vaimsele tervisele või kuidagi moodi. Mis sellel kõik tegelikusega pistmist on? No ei tea, aga Kert Sinilo ütleb. Välisministeeriumi strateegilised järeldused energia julgeolekust. Ja vaadake nüüd ametnike tase. Nüüd strateegilised järeldused on need. Ma rõhutan sõna strateegilised järeldused. Tuule- ja päikeseparkide puhul ei peame muretsema homse päeva pärast. Sest tuul ja päike on kättesaadavad kogu aeg. Huvitav, kui ei puhu ja ei paista, on ikka kättesaadav. See on strateegiline järeldus, mille teeb meile vastav spetsialist, kes muide on, ma loen nüüd ette, kes ta on, sest ise ei mõtleks sellist nime isegi välja. Kert Sinilo on välisministeeriumi ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektor. Ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakond. Ja sellel on veel peadirektor. See tähendab, et ei ole mitte üks isik, kes tegeleb ühendatusega. Aga mis ühendatus? Kas mingite rahvusvaheliste struktuuridega või elektrivõrkudega või siis veel mingisuguste ühendatusega? Või, no fantaasia hakkab muidugi tööle. Järgmisest ja läheb lõpuks ropuks kätte ära. Sellepärast jätame selle jutu sinna paika. Leedu langetas kütusekriisi tõttu rongipiletite hinda. Tundub loogiline olevat, et mitte intress ei saaks sõita, aga inimesed äkki saaksid sõita. Aga meil on Terras, kes ütleb niimoodi, odav pilet tekitaks lisasurvet. Sa kujutad ette, et sul on mingisugune sistern või suruõhuballoon, selle hind nagu tõuseb, siis tekib seal lisasurve. Või mis survet ta silmas peab? No, kuidas on võimalik selline konstruktsioon üldse välja mõelda? Aga no, Toomas Hendrik, mis ta nimi oli? Johannes põllumajandusminister Terras. Või see on see, mis minister ta nüüd oli? No, esnaga tema on see mees, kes on näinud, kuidas puu riita laotakse ja kuidas siga kolm korda aastas sünnitab. Või vähemalt teab sellest midagi. Nii et, kas mingisugust survet suudaks keegi avaldada kuskile, et meil selliseid ministreid ei ole, kes selliseid avaldusi teevad, aga sellist survet no, ei ole võimalik kuidagi moodi üles ajada. Tundub, et tegemist on vaakumiga, mis seda seltskonda kõik sinna vastupide juurde lisaks tõmbab. Selline pealkiri oli, elektrikud osutusid röövlis algaks Lasnamäelast, rööviti päise päeva ajal tema enda kodus. Elektrikud osutusid röövlis algaks. Aga kes ütles, et sel röövlis algas kas või üks elektrik oli? Ma saan aru, et elektrikuna esinenud mingi röövel või elektrikena esinenud röövlid või midagi taolist. Aga siin elektrikud osutusid röövlis algaks. Nad ei olnud ju elektrikud. Oleks natuke täpsemad. Tõsimeelsed elektrikud võivad selle jutu peale natuke isegi pahandada või vähemalt solvuda, kui nendest niimoodi kirjeldatakse. Seda enam, et see nii ei ole. Natali Mets, ta oli iljaaegu veel Tallinna ööelu nõunik. Ütleb niimoodi, riik tahab, et alla 28-aastased naised lapsevanemateks pürgiks. Hiljem sündivad lapsed pole aga vähem väärtuslikud. Beebi boonused ei ole pikaajaliselt tõhus meede. Võtta on sellist juttu, ilus jutt kuidagi. Ma ei tea, mõtet ei ole mitte mingisugused. Kui istud natuke, oled ka mingisugune nõunik, No ilus auto ei ole mitte vähem vajalik auto kui auto üle üldse. Ja vanem auto, kui ta sõidab, ei ole ka mitte halvem kui mitte sõitev auto, seal võrreldes näiteks suurema autoga. Ja mida kaugemale, seda ilusamini ja nii kaugel kui siit sinnani, see auto raudselt ei seistud. Ja siis vaatad tähendusliku pilguga üle auditooriumi, mühatad ja vaatad kaastundlikult, olete teie alles topskid, mitte millekski te aru ei saa. Minister Andres Sutt ütleb üle raide kohta niimoodi. Majandusele ei ole see tingimata hea ja võibolla ka metsale mitte. See on täpselt samast seeriast nagu eelmine. Majandusele ei ole see tingimata hea. A tingimuslikult on hea või äkki ei ole. A võibolla ka metsale mitte. A mis metsale? A võibolla on, aga võibolla ei ole. Selle üle peab minister Sutt natukene veel mõtlema. Võibolla ta muidugi ei taha võtta endale ülesandeid, mis tal ilmselt üle jõu käivad. Järel vaadata, Verki Keldo ütleb, kuhu noored võiksid oma karjääri puhul vaadata? Vangla, teenistus ja sisejulgeolek. Ärge te kujutage te ette, et te hakkate kunstnikuks või mingisuguseks loovisikuks või näiteks klienditeenindajaks või siis noh, üks kõik kelleks. Autojuhiks, suure või pikama juhiks või siis ekskavaatorjuhiks või siis kaevuriks või lenduriks või kosmonaudiks. Ei! Tuleb vaadata vangla teenistuse poole ja sisejulgeoleku poole. Kuni me jõuame sinnamaani, et kõik meie noored on teenistuses, kas vanglas või sisejulgeolekus, võib tõsiselt julge olla. Aga no, tegemist on jällegi meie ministriga, võib-olla seal Lustiveres, kus ta kunagi oli, tehti talle see selgeks ja siia maani on see talle pähe juurdunud. Aga võib-olla ma eksin. Mart Kuldkepp ütleb niimoodi, Trumpi ebausaldusväärsuse tõttu pole meie olukord päris lootusetu. Veel üks kord, Trumpi ebausaldusväärsuse tõttu pole meie olukord päris lootusetu. See tähendab, tema usaldusväärsuse tõttu oleks täiesti lootusetu. Nii siis. No, aga no, mõtleks enne, kui kirjutaks. Aga kui see mõtlemine käib üle jõu, siis no, võibolla lihtsalt tegemist apsakaga. Võibolla keegi kirjutas midagi kuskil ümber, laski saaoiil kirjutada, see tegi mingisuguse vembu täiesti võimalik. Eesti Pank ütleb, tööturg ei ole märkimisväärselt paranenud. Mida see tähendab, et turg ei ole paranenud? Kas turuletid ei ole paranenud või müüjad ei ole paranenud, sortiment ei ole paranenud, värsked kartulid pole veel toodud või on hakanud mingi katus kuskil läbi laskma või on... Mis tähendab, et turg ei ole märkimisväärselt paranenud? Mis tähendab, et turg, tööturg? Ülevaade. Ukraina on teinud meie tegemata tööd. See tähendab seda, et kui nüüd Ukraina pommitab Ust-Luga ja teisi sadamaid siin Peterburi ümbruses, meie oleks pidanud tegema seda hoopis varem. Kas nii või? No, ju siis. Eesti energiatootmise varjatud hind. Uus uuring paljastab põlevkivi ja ahikütte tõsise mõju tervisele. Nüüd tuleb välja niimoodi, et kas teie toas on temperatuur 22 kraadi saavutatud vesiniku abil, hapniku abil, heeliumi, osooni, ksenooni või veel mõne mingisuguse gaasi abil või hõõrub keegi kokku kuskil kahte tellist või on see ahiküte või on see mingi õhküte või kuidagi muud. Kõikidel nendel temperatuuridel on erinev mõju inimese tervisele. Ahiküte mõjub inimese tervisele laastavalt. Kõik, kes te olete siiamaani ahiküttega, lõhkuge välja, äkki jääte veel terveks elatud aastat, äkki saate neid veel kuidagi moodi juurde, tervena elatud aastat ja kõik teie haigused, mis te siiamaani olete põdenud, on tingitud ainult ahjust teie kodus, kaminast ja mis asi see veel oli, põlevkivi. No kui te põlevkiviga ei ole üldse kunagi kokku puutunud, siis on teil lihtsalt vedanud. Aga ma usun, et olete. Ja siis muide, ja see ei ole nüüd nalja rubriigist vaid. Ainus võimalus tervisele õhutult energiat toota kumab vesiniku energia kasutusele võtust, kuid selle tehnoloogia rakendamine on hetkel liiga kulukas. See tähendab, et jätkame siis tervise laastamist või mis on. Ja see on muide, teadlased on seda kindlaks teinud. Nüüd oleks ainult vaja kindlaks teha, kes on teadlastele selle kindlaks kinni maksnud. Ja minu jaoks paistavad siin taga ainult mingisugused jälle mingi kliimaministeeriumi või veel mingi ametkonna kõrvad, kes on selle kõik kinni maksnud ja kes on selle vesiniku energia kasutusele võtu taga, vähemalt selle propaganda taga, kes on saanud riigilt juba miljoneid, miljoneid ja miljoneid, aga ainult mida meil ei ole, on seda vesiniku energiat, isegi mingisugust toru ei ole ja õnneks võibolla ei tule ka. Siia maani, kui see võimalik oleks ja kui see kuidagi moodi majanduslikult kasulik oleks, oleks neid riike küll ja küll, kes suudaksid endale seda lubada ja kes seda saaksid olulisemalt efektiivsemalt teha, kui seda siiamaani tehtud on. Aga tuleb välja, et ei ole võimalik. Ja meid see ei huvita. Meie Euroopa ja oma miljonid rändavad ikka sinna, kuhu täpselt vaja on. President Karis ütleb midagi välja, ütleb tõe välja, see polüsjoneli saladus, mida kõik teadsid. Ja teavad tänase päeva, nii te kõik loomulikult, vabadust, ma liialdasin, et välisministeeriumil pole jõudu ega oskusi vaadata tänasest kaugemale. No ja nii ongi, vaadake meie välisministrit, akadeemikust, jutumärkides loomulikult. Ja nii ongi, üks on akadeemik, teine on vaevalt keskkoolipoiss. No siin on juba see klassi vahe ja klassi viha niivõrd suur, et neid lepitada on väga raske, aga siit tuleb tegelikult välja ka see, mis on see, mis meie kaadrivalikud, ehk seda kakistokraatiat, see on halvemate valikud, halvemate võim, kes viitsib vaadata seda kakistokraatia, see on väga hea termin, kirjeldamaks praegust olukorda. Millegi pärast on riigi asutused kaitsnud ennast sellise müüriga, et sinna midagi või verevahetust sinna loota, ei ole. Vaadake näiteks seda samast erakonda Eesti 200. Seal on 600 midagi liiget. Suur osa nendest on riigiametnikud ja protsentuaalselt meeletu hulk on ministreid. Kust selline asi võimalik on? Ei tekita mingisuguseid mõtteid. Loomulikult tekitab. Muide to sama Tsahkna kuulub sinna seltskonda 200 kaudu. Ta on olnud, kust parteidest ta iganes olnud ei ole. Ja nüüd on jäänud küsimus, kuhu ta järgmisteks valimisteks maanduda kavatseb. Ja muide, ühteist ütleb ka selle erakonna kohta see, kes ta vastu võtab. Ja muide, ja kohe hakati ju Karise korral tänu selle võtma ka lõppude lõpuks ta ütles välja, mida ta mõtles ja mis on 100%-liselt õige ja tõde. Ja siis oli Eerik-Niiles Krossil veel piisavalt sellist närvi öelda, et aga Karis ei räägi inglise keelt. Aga peab rääkima või? Kes meie riigi tegelastest räägib inglise keelt? Ma ei tea mitte ühtegi. Jah, loomulikult Toomas Hendrik Ilves. Jah, aga ta ei ole praegu hetkel aktiivne selles mõttes. Kes on see? Kuulake Tsahknat. Kuulake seda sama Kaja Kallast. Paarkümend käime fraasi, mis on selgeks õpitud või mingi 800 sõna inglise keeles. Need ei ole tõestuseks selle kohta, et sa keelt oskad. Ja et selle koha pealt võiks ka natuke kergevalt võtta. Ei ole ma kuulnud veel mitte ühtegi Eesti vabariigi riigimest. Ja Lennart Meri oli muide, et ta oli sõnavara lause ehitus, see oli ikka väga hea. Aga olgu, praegustest küll mitte. Koalitsioonisaadik Hanah Lahe ütleb, valitsus, kus on Eesti kliimaseadus? Meil on kliimaga halvasti, meil on kliimaga kriis käes, meil kliima muutub, soojeneb või mis taga paras jagu on. Kus on kliimaseadus? Kliimaseadus on see, mis võimaldaks ju kõike seda reguleerima hakata. Teate, see on umbes samasugune jutt nagu, ravida inimeste kõhulahtisust juurdepääsu piiramisega avalikele tualettidele. No see on, no või midagi taolist, aga Hanah Lahe on Võt, kui me enne rääkisime just sellest, et kuidas on, et sattuvad võt, sellised ja sellised, kas riigikogusse või siis kõrgemate riigiametnike hulka, palun väga, siin on teile veel üks näide, et näide selle kohta, mis moodi too inimene mõtleb ja mis moodi ta asjadest aru saab. Nii, riigi esmane eesmärk on jätkuvalt sõda ära hoida. Heidutuse ebaõnnestumise korral kaitseb Eesti end igal juhul ja kõikide ohtude eest välja arvatud siis Ukraina droonid. Sõltuma nende päritolust või ilmnemise ajast ja kohast ning kui tahes ülekaaluka vastase vastu eesmärgiga sõda võita, seisab eelnõu seletuskirjas. Samas peab pingutama kogu ühiskond. Kaitsevägi peab üksnes lahinguid, sõda peab kogu rahvas. Kust ta seda võtab, et sõda peab kogu rahvas? Kogu huvitav küll. Kaitsevägi peab üksnes lahinguid. Aga sõja võidab siis kes, kas rahvas või kaitsevägi. Sõjakorral peaksid lahingud toimama vastase territooriumil. See tähendab, et niipea, kui mingisugune märk on, otse kohe tungime ja otse kohe oleme Iisaku kiriku juures. Ja Viilma pühitseme siis kohalikuks seal. Territoriaalkaitsel on endiselt oluline roll, kuid eesmärk on tagada, et lahingutegevus ei toimuks Eesti pinnal, seisab eelnõu seletuskirjas. Aga siis võib rahulik olla. Kuna meie pinnal ei toimu mitte midagi, Eesti vägi läheb, lööb näiteks siis idanaabri väe otse kohe sodiks, ja millal ta pidama jääb, no enne Hiina müüri ega pole vist mõtet. Nii siis, nendest sõdadest on üldse võrdlemisi kummaline, eriti praegusel ajal aru saada, kuidagi on nad muutunud. Näiteks ka viimane nüüd suur konflikt, mis nagu ei lahendust, ei ole veel leidnud, lahenduseni on ikka väga, väga pikk tee veel minna, kujutan ette. Loodetavasti ikkagi lõpeb see kuidagi see tapmine ära. Aga noh, ei paista. Aga mis siis nüüd ühendriikide puhul hakkab küll silma üks selline muster, mis on läbi aegade kogu aeg olnud. See on õhust laseme kõik sodiks ja maa peale eriti minna ei taha, eriti sinna, kus on võib olla arvestatav vastu tegevust. Tuletan meelde, mida on tehtud näiteks vaipommitamised. No, Saksa, Leipzig, Dresden, Hamburg. No, mida seal tehti, asjasse pühendatud, need, kes natuke ajalugu on viitsinud tudeerida, teavad täpselt, mis seal toimus. Vaipommitamine valimatult. Me ei mingeid sõjakuritegusid, ei mitte midagi. Seal hulgas nüüd aatomipommitamisest teame Nagasaki, Hiroshima, Tokio sisuliselt vaipommitati ka olematusse. Jällegi ei ühtegi sõna, ei mitte midagi. Vietnam, napalm, kõik see, igal pool. Jällegi ülevalt vaipommitamine. Teine asi, mida me oleme nüüd teada saanud, et võib täiesti vabalt öelda, et kui meil mingisugune diktatuur või mingisugune režiim, milleks me nimetame üks kõik millise riigivalitsuse, mis meile ei meeldi, me lihtsalt koksame nad kõik maha, ja selle eest ei juhtu meile mitte midagi. No aga antud juhul, Maduro varastati ära koos naisega, ei mitte midagi. Nüüd lasti sodiks terve Iraani juhtkond, ei mitte midagi, võib küll äkki. Võid nii palju maha notida kui tahad, sellest ei järgne mitte midagi, keegi kuskil midagi hukka ei mõista, vähemalt nii ei mõista, et meie seda siin kuuleksime. Ja üks asi veel, maa kontakti välditakse. Ehk siis sõduri saapa jälge. Vaadake, no saab nüüd näha, kas ühendriigid lähevad nii kaugele, et Iraani sisse marssida või mitte. Aga see võib kujuneda üpriski niisuguseks kehvaks näiteks. Sellepärast tuletame kas või Vietnami ja Afganistani meil ei juhtunud seal midagi head. Aga vaadake nüüd keele poolest veel üks niisugune pealkiri. Suurbritannia loobub Saagose saarte tagastamisest. Vaat kui tore, ta loobub. Aga millest ta loobub? See, ta jätab hea mulje, et Suurbritannia loobub millestki. See oleks nagu kellegi kasuks või midagi taolist. Ei. Ta on kunagi vallutanud Saagose saared. Ja nüüd ta loobub nende tagastamisest. pealkiri võis olla ka, ei anna tagasi ja kõik ebaseaduslikult omandatud saared ja tagasi ei anna. Seal on USA ja Inglismaa õhubaas. Mauritiusele ta tegelikult peaks kuuluma seaduse järgi. Ei kuulu ja tagasi ei anna. Aga pealkiri on sõnastatud. Loobub tagastamisest. Kas pole armas? Kuidagi moodi. Talteki teadur ütleb, muudame pühapäeval autovabaks. See on naftakriisi vastu parim lahendus. Tähendab, pühapäeval ei sõida ja siis võitleme jällegi naftakriisiga. Ma saan aru, kui seda ütleb mingisugune aktivist kuskilt altklassidest, kuskil, noh, ma ei tea, kolmas, neljas klass. Aga teate, kes seda ütleb? Johanna Laas, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant. Ütleb niimoodi. Üha süveneva naftakriisi tõttu on meil vastik, on meil vabandust valik, kas kasutame olukorda targalt ära või mitte. Hollandi kogemus näitab, et üks otsus võib tuua kaasa jäädava muutuse inimeste transporti eelistustest. Esiteks ei näita, et on sellest valesti aru saanud. Ja teine asi, naftakriis üha süveneb naftakriis. Kas ta eeldab, et siis see naftakriis jääbki süvenema ja et edaspidi loovume lisaks pühapäevale ka laupäeva, reedel, lõpuks ka neljapäeva ja nii edasi, nii edasi. Ei ole võimalik. Tipi inimesed, ka esimese kursuse tudeng, Tallinna Polütehnilise instituudi tudeng esimeselt kursuselt, nii rumalat juttu ei räägiks. Aga Tallinna Tehnikaülikooli, et TalTechi doktorant räägib küll. Aga see annab siis ühtlasi natuke arusaamist, kuidas need tasemed aastatega muutunud on. Ja siis ütleb meile lõppude lõpuks, nüüd saame teada, mille najal püsib Eesti põllumajandus. Ja nimelt, Kalle Hamburg, ta mitte Arvi Hamburg, kes on akadeemik, vaid üks põllupidaja, ütleb niimoodi. Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök. Kui Ukraina sõda lõppeks ja sealt pärit võõrtöölised saaksid tagasi koju minna, oleks see tõsine löök Eesti põllumajandusele, sõnas põllumees ja kartulikasvataja Kalle Hamburg esimeses stuudios. Nii et loodame, et see sõda mitte kunagi ei lõppe ja Eesti põllumajanduse käsi ikka veel kuidagi moodi hästi või kuidagigi moodi käib. Nüüd aga läheme lubatud teema juurde ja selleks on e-valimised. No nii, tere tulemast, Margus Peterson. Teeme kõigepealt selgeks selle, et sa ei esinda ühtegi Eesti erakonda, ühtegi liikumist ega mitte midagi taolist.
Mitte ühtegi parteid, mitte ühtegi liikumist, ütleme lihtsalt nii, et olen allergiline parteide vastu, igasuguste parteide vastu, olgu liikumised ei välista, aga parteid.
Selge, mille pärast see on oluline, et pärast keegi heidaks meile ette, et me oleme ühe või teise partei, noh, kas mustamiseks ette nähtud või vastupidi mingisuguse poliitilise seltskonna, noh, hüvanguks siin midagi rääkimas. Jutt on e-valimistest. Miks sul sellega üldse vaja? Mis sul selle e-valimistega pistmist on?
See tekkis, kuna ise kandideerisin 2011 Eesti iseseisvuspartei ridades, aga see on ammu ingusele läinud, ja siis tuli, tekkis ühel päeval mõte, et kuidas Hamlet ütleski?
Olla või
mida? Ei, midagi on mädaste. Taaneriik, temal oli Taaneriik, meil, mina ütlen selle kohta, et midagi on mädaste e-valimistega. Või üldse valimistega. Ei saa niiviisi olla. See on ebaloogiline. Ehk nagu, kuidas mul meeldib ikka...
Mis siin ebaloogilist on siis?
Nagu kevadus öeldakse, et rehkenda. Aga rehkenduse klapi. Rehkenduse klapi.
Nii, läheme asja juurde. Mis asi ei klapi?
Hakkame ühest lihtsast asjast pihta. On olemas... Minu või noh, sõnastuses on niimoodi, et on ädavale, on vale ja on statistika.
Jah.
Nii. Võtame statistika lähemalt ette. Noh, kui seda kahtlust ei oleks olnud, ma poleks seda statistikat ette võtnud. Ja hakkan siis vaatama, uurima siit ja sealt ja no ei klapi. Rehkenduse klapi.
Toh välja, mis ei klapi?
Andres, tead sa mõnda e-valijat?
Ma ei julge öelda, ma kindlasti tunnen mõnidegi inimesi, kes e-valivad. Ma arvan küll.
Ma arvan ka, et sa tead minu mõndagi.
Ja.
Aga on avalik info, Kaja Kallas. Paneme Google otsingusse, Kaja Kallas tegi e-hääletuse, seal tuleb vastus. Eesti Rahvusringhääling, Postimees. Ta tegi selle 1. märtsil 2023 kohvikus literaat umbes pool kaks päeval. Vastus tuleb kohe. Vaatasin nii pilte, vaatasin videot, ma ei mäleta, kes kumba tegi. Mis arvad, kas seal valimisjaoskond oli või ei olnud?
Valimisjaoskond?
Ja.
Kohvikus?
Ja.
Ei olnud?
No kindlasti ei olnud. Ei, ma vaatasin nii see kaadresse, seal ei olnud. Aga teine küsimus, mida te tegi seal oma arvutiga?
No valis elektrooniliselt.
Valis?
Ja, näiteks.
Aga kus ta sedeli sai?
Mis sedeli?
Valimis sedeli.
No mis peab seal sedel olema? Ma võtan arvuti lahti, identifitseerin.
Jah, nii.
Panen sinna oma ID-kaardi või on veel ju mingid ID-ed olemas?
Nõus. Aga Andres, ma näitan sulle ühte tabelit.
Nii.
See on küll ilmselt 2019. See on Vabariigi valimiskomissioni kodulehelt.
Nii.
See on ametlik statistika. Loeme. Valijaid 887 420.
Nii.
Hääletanud 565 045.
Nii.
Ja nüüd kuule olega. Kehtivaid sedeleid 561 141. Ja olen siin ees paper. E-hääletamise ja paperhääletamise toimingute võrdlus.
Nii.
Siin on olemas paperhääletamine.
Nii.
Ja loeme selle momentid siis ette. Ütleme, siin on 6-päevane eelhääletamine.
Nii.
Kella 8 vist kella 8 valimisjaoskonnas. Ainult kui mina hääletan, ütleme Andres Raidi poolt, siis ma lähen sinna kohale, panen dokumendi lauale, pass, ID-kaart, juhi luba, see kantakse läbi. Mis ma siis teen, Andres, oskad öelda, mäletad?
Siis valimissedeli saad.
Aga üks toiming tuleb...
Allkiri tuleb sinna kuskile panna.
Just moment. Sa kirjutad oma käega. Ma kirjutan siia. Oma allkirja.
Nii.
Sedeli saad selle asja eest.
Allkirja eest saad sedeli.
Allkirja eest saad sedeli. Muidu sa ei saa.
Jah.
Mitu templit seal on?
2 minu mõelest.
2. Muidu ei ole ta kehtiv. Üks on enne, teine lüüakse siis, kui sa lased sedeli kasti.
Jah.
Nii. Siin on kõik see kirjas. E-hääletamine. Noh, mis siin igas? E-hääletamist saab teha 6 päeva. Kell 8 esmaspäeva hommikul algab ja lõpeb laupäeva õhtul kell 8. Mitu tundi see on?
No see on korda 24, 6 korda 24.
Ei, 5 korda 24 plus 12, see on 132 tundi.
Nii.
132 tundi saad sa jutti teha. Aga mis on põhiline? Sa ei lähe sinna ligigi. Valimisjaoskonnale. Sa ei saa ligigi.
Ei saa.
Noh, kus sa sedeli saad siis? Kes sul sedel on? Kus kohas?
Aga e-valimiste päeva puhul ma saan aru, et ei ole vaja mingit sedelit.
Aga mis siin kirjas on? Ametlik statistika. Vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt. Selle järgi on kokku pandud kõik need riigikogud koos sellest tulenevaga alates 2005. aastast.
887,420. Ja kas valimissedeleid on ka siis nii palju jaotatud või?
Noh, valimissedeleid on valmis on, aga valimissedeleid on kehtivaid sedeleid. Loe välja see aru.
Kehtivaid sedeleid 561,146.
Jah.
Või seda on 41.
Jah.
561,000, jah, kehtivaid sedeleid.
Andres, mulle, ma eelistasin
2008. Ah soo, see tähendab, et kui me riidame need kokku, siis ei tule ju mitte kuidagi.
No aga vaata, siin on veel üks rida.
Kodus
hääl. Elektrooniliselt hääletanud.
Jah.
Elektrooniliselt, näe, see on siin see rida, mida sa saab teha ühe valimise käigus 132 tundi. Nii, et sa valimisjaoskonda ei lähe.
Aga mis sulle ei meeldi siis?
No, kes sedelid teist allkirjad on siis?
Sedelid on välja antud. Tähendab, selle järgi tuleb nüüd välja, et sedelid on otse kui välja antud.
Keegi on neid lugenud kusagil.
Aga inimene ju ei ole seda sedelid saanud.
Aga loomulikult. Ei, hääletaja ei saa sedelid. See, kus ta ei lähe valimisjaoskonda.
Ei lähe.
Ei lähe.
Sedelit ei saa.
Ei saa.
Aga siin on see kirjas, nagu on saanud.
Ametlik statistika. Selle järgi on kokku pandud Riigikogu. Alates 2005. aastast. See on 20 aastat juba on toimunud teie. Andres, isiklik lugu. 2018 tuli võte, et huvitab, mis toimub üldse. Kusagil lipsas läbi info, et... 104 aastat on tädi, kuskil on, ma ei tea, ilmselt varada kodus, tegi selle e-hääletuse 35 sekundiga. 35 sekundiga. See on ju kindlasti rekordide raamatud väärt saavutus. Ja siis elistasin mina Vabariigi valimiskomisjoni. Arne Koitmäe võttis vastu kenasti. Nii, mina, Margus Peterson, vanus juba oli tollal 65-6 aastat. See on selline värk, et siin võib ära kukkumine toimuda. Noh, aga valimisjaoskond ei taha ka tülitada, et neil käed jalad tööd täis. Mina hakkan e-hääletajaks. Siis tuli sealt siit poolt kändu, sealt poolt kändu, pealt poolt kändu, alt poolt kändu. Aga kas mul valimissedelitega ka midagi pistmist on?
Küsisid või?
Küsisin. Nii. Otse, Arne Koitmäe käige käest.
Nii. Valimissedel, mis sulle öeldi?
Mis sa ise arvad? Vabandab.
Jah.
Mis sa ise arvad?
Et ei pea olema.
Mitte mingid, sest ma ei lähe valimisjaoskonda. Ma ei saa neid. Aga mis siin on? Muuses 2023. aasta samasugune tabel oli veel aastavahetuse paiku üleval.
Eks selle tabeli järgi... Nüüd mul hakkab nüüd koitma.
Jah.
Selle tabeli järgi on saanud need sedelid ka kõik need, kes valisid elektrooniliselt.
Jah.
Aga nende allkirja ju pole mitte kuskil ja kes teab, kas nad on need saanud. Tegelikult nad neid saanud ei ole ju.
Tegelikult, no kuidas sa kujutad ette, kuidas saab e-hääletaja saada valimissedeli? Muusas, vahe rida veel. Ma olen küsinud siin nii mõnegi käest, et kus sai teie hääletajad valimissedeli. Ja minu üllatuseks on pakutud seda, mis tuleb see valimisteatis koju, et nii, valimised, ükskõik, mis valimised toimuvad seal, selles majas, ütleme Vändra vallamajas, sellel kuupäevadel, sellel kellaajadel, aegadel, et mingi sinna.
Jah.
Aga et see, et sa valimisjaoskonnal valimissedeliga hääletad, selle peal, noh, assoo, jah. On nii või?
Aga siis ei klappi ju mitte kuidagi moodi. Kehtivad sedeleid.
Jah, aga keegi on neid kusagil lugenud. Aga sedelid sa muidu ei saa, kui sa pead, nagu ma kirjutasin siia, oma allkirja.
Aga kuidas siis need sedelid, kellele need välja anti? No ma ei saa aru, tähendab, kui inimene on kodus, ta sedelit ei saa, ta lihtsalt hääletab selle arvutiga, aga tegelikult tema nimeline sedel kuskil ju liigub. Või ei liigu või?
No ma ei tea. No ega siin ei lasta ligi sinna, eks ole. Aga sedel ei ole, tähendab, sedelit sa ei saa muidu lugeda, kui sa pead olema selle välja võtnud ja allkirjandma selle eest.
Jah.
Aga kes, nüüd ma küsingi, et kes need allkirjad võltsis, sest sedelid on ju loetud.
Allkirja inimene annud ei ole, aga tema sedel on loetud.
Sedel on loetud. Ametlik statistika. Veel kord.
No nüüd hakkab nagu mõistus tõrkuma natukene.
Minul ka tõrkus, aga noh.
Inimene, kes on hääletanud elektrooniliselt. Me ei sea kahtlus alla, kas on läinud õigele või inimesele valele
hääle. No, ei, see on...
Absoluut, nii, las olla. Aga ma ei ole seda valimissedelit saanud, aga minu valimissedel eksisteerib ametlikes nimekirjades, on ta ikkagi olemas.
Jah.
Kehtiv sedel.
Jah.
Aga...
See on ametlik statistika, mis siin...
Aga kes selle siis sinna pannud on?
Ei kujutata.
Kas oled küsinud ka valimiskomisjonilt?
Olen. Ma küsisin, mäletan, mis aastal see oli, 2023 vist, jah. Küsisin, et kas te siin e-hääletajatel sedelid ka väljastate?
Nii. Mis öeldi?
Minust ei saadud aru. Ma panen selle, ma ei mäleta, mis aasta tabeli, ma panin nina alla. Vaadake, luged oskate. Te olete siin valimisjaoskonnas. Peaksid kirja oskad inimesed olema. Ei saada ikka aru. Et... Siis leidis üks, mäleta, kes oli seal sõike noorempoolsem, see leidis vägagi geniaalse lahenduse muuses.
Nii.
Vändra vallamajast on raamatu koguni vähem kui 200 meetrit. Asa minna sinna ja trükki valimissedel välja. No jah, oleks võinud minna küll, aga ma ei tea, kes selle välja oleks trükkinud, aga sel päeval oli veel peale kauba see raamatu kogu kinni. Pühapäeval on vähem, ma olen praktiselt viimasel momentil läksin valima. No jah, aga e-hääletuse valimissedel. Ja siia tuleb nüüd veel.
Nii.
Üks. Vaat on üks sõike staatus või seltskond, kes on valimiste vaatlejad.
Võtta.
Ja ära tõmbe varu mitte taba.
Nii.
Jah. Ma olen... Siin on mul kaks tikku doosi.
Nii.
Valijad?
Valijad.
Ja see välid. Noh, ütleme, see on piltlikult öeldes valimisjaoskond. Nii. Ütleme nii, me oleme valimisjaoskonnas. Eeldatavasti siin peaks olema mingi eurostandard järgi 50 tikku kummaski toosis.
Nii, loogiline.
Valimisvaatlejaks saab ennast väga lihtsalt registreerida kohe, nagu valimisel ära teinud või kohe registreerida ennast. Ja sedelite lugemisel osaleda.
Nii.
2023. aastal küsisin, et kas ma saan näha, et kas ma olen ka e-hääletanud. Nemad ütled, valimisjaoskonnas öeldakse mulle, et ei, ei saa. Sest nemad ei tea seda. No mis seal ikka? Valimisseaduses, ja mul on siin paperites ka kirjas, valimisseaduses on valimiste vaatlejatel on õigus osaleda valimisstelite lugemise juures. Aga neil ei ole õigus tutvuda valijate nimekirjadega. Neil ei ole õigus tutvuda valijate nimekirjadega. Seda on seda, et sa, Arne, loed siin... Andres, loed siin need sedelid loed üle. Palju siin hääletajad oli, seda ma sulle näita.
Palju üldse valijaid oli? Palju, ja kes nad olid?
Jaakene küll, kes need valijad olid või palju seal valijaid oli, seda teil pole õigust vaadata.
Aga üks ilma teiselt on ka üsna...
No kas sa usud, kui Jaakene küll, ma pole siin tikki ümber tõstnud, kas sa usud, et siin on täpselt sama arv valijaid kui siin sedelid?
Ei usu, valimiste puhul näiteks ei usuks, ma tahaks üle lugeda.
Aga seda õigus sul ei ole? See valimisseaduskirjas, see on siin Vabariigi valimiskomisjoni vaatlejate lahtris mustpalgel kirjas. Sa usaldad seda valimisi? Mina ei usaldaks.
Jah, seda nüanssi ma näiteks ka ei teadnud ja no, tundub kuidagi moodi ebaloogiline. Kui on mingisugune järelevalve siiski olemas, nii siin külas, Kükametsa külas, elab see 100 inimest. No, pakume rohkem, võibolla nii palju ei ole, aga jah, 100 inimest, nii, sedeleid on välja antud 64, nendest 64 on valimisõiguslikud, ülejäänud on siis lapsed näiteks.
Ja
siis vaatame, mis siin on. See on 64, aha, kõik klapib, või on siin vähem, siis osa ei käinud valimas lihtsalt. Valimisprotsent kohe muutub.
Aga lukul küll.
Aga kui ma seda ei tea, siis ma ei tea valimisprotsendist midagi, siis ma ei tea, palju neid käinud on, palju neist käinud on.
Ja.
No siis juba siis hinnangu andmine ei ole enam adekvaatne sellisel juhul.
Ja noh, kui meil räägitakse, et valimised on läbipaistvad, siis ma selle peale helistasin, noh, soovitati ka, helista valimiskomisjonil. Ja helistasingi. Arne Koitma jälle. Võttis vastu, et...
Aga vähemalt näed võtab vastu.
Võttis vastu. Ja küsin ta käest, et kust oleks võimalik teada saada, et kas keegi on teinud minu eest e-hääletuse?
Nii. No küsimus loogiline ju.
Ja.
Ma tahan teada, kas keegi minu eest hääletuse. Ja, nii.
E-hääletuse. Ei. Ja kui ta isegi teaks, noh, tema võibolla teab, eks ole, et noh, ta näeb ju neid hääletuslogised. Kui ta teaks, ega ta ütle, ega ta mulle ei ütle. Sest kes sa seal telefoni otsas oled üldse selline? Aga noh, ma võiks ju teada, et kas mu eest keegi on teinud või ei ole.
No tundub selles mõttes loogiline, et kui ma lähen näiteks sinna valimiskomisjoni, noh, võtan oma selle sildi ja ma tahan enne teada, aga äkki on keegi kasutanud minu mingit kaarti või
seda, ja.
Et kas keegi on minu eest näiteks juba hääletanud. Siis oleks nagu tore, kui ma saaks teada, jah, teie eest juba on hääletatud. Siis ma tahaks teada, oot, kes see niisugune on, kes see julges? Või,
ja,
miks,
ja.
Või siis iljem ka, miks seda tehti või miks seda vaja oli? Või näiteks, kui ma üldse ei käi valimas, pärast seda tahan teada, vabandage, ma tahan teada, kas minu eest on keegi hääletanud.
Näe. 2025 ma küsisin ekstra ja siis oli juba see märge olemas. 2023 ei olnud, aga 2025 oli. Siis oli. Tähendab, ma olin juba õppustutnud. Aga kui nii, nagu ma ütlen, et valijate arvu või seda valijate nimekirja, sellega meil pole õigust tutvuda, ei kellelgi, ei valimiste vaatel, kuigi nende staatus eeldab seda. Et peaks nagu vaatmaks ikka nimekirjad klapivad. Seda õigust ei ole mitte kellelgi. Ja kuidas sa kujutad ette, et ma näiteks e-hääletusel kontrollin valijate nimekirju? E-hääletusel, see on ju täiesti pime maa, pime must kast. Seal on valimisjaoskonnas, ütleme veel, on sul veel nimekirja ees. No sa saad näha, et sa panid enda nimekirja, siis saati sellega tutvuda.
No minu jaoks läks nüüd asi veelgi segasemaks, kui ta enne oli. Lihtsalt teema, mida, millest, noh, üks asi on, et ebamugav rääkida, teine on võibolla isegi tulutu rääkida, aga milleks on seda vaja? No mida sa sõdid? On nii või naa või kolmat moodi, no ei saa rahulikult elada või?
Ja. Rahulikult pelada, ma võin ju täiesti külma kõhuga võtta seda asja ja elan rahulikult edasi. Ainult, et no midagi ei ole teha, rehkendus ei klapi. Ma olen, noh, ma õppisin, ütleme rehkendama, õppisin kusagil, no, 2/3 sajandit tagasi. Mida ma siis õppisin? No ei klapi see rehkendus ju, mis ma koolis õppisin. Maha visatud aega.
No tolla ajal oli, kuidas ma ütleks, need on vananenud teadmised. Praegu on moodsad teadmised, mis ütlevad sulle, et kui on vaja, siis klapib. Kui ei ole vaja, siis ei klapi. Number on küll üks ja sama. Aga see sõltub. Kõik on suhteline.
See on umbes niimoodi, et juudikest küsitad, et kui palju on 1+1? juut vastu, et askolka nooda feen, jah?
Jah, kui palju vaja.
Jah, nii palju kui vaja.
Ma ei tea, aga no, vaatama ja järgmisi valimisi, aga teie auditooriumile ütleme, et võibolla äkki saite ka midagi uut teada, võibolla saite mingisuguse kinnituse millelegi, võibolla vastupidi, tekis mingisugune kahtlus, aga on lõpetuseks veel midagi öelda äkki?
On veel üks koht, kuigi nad hakkavad nüüd Vabariigi valimiskomisjon, kes iganes seal hakkab jälgi koristama, aga siis on veel üks tabel, nimelt see, kus on välja toodud, et kehtetute sedelite protsent. See on ka siin paperite seas, see on ka netis olemas, tähendab kehtetud sedelid. See ongi tõesti niiviisi, et ütleme, see kõik valijad, kes nagu oleks sedeli saanud ja sealt kehtetud sedelid, siis see protsent klapib. Aga on, tähendab, kui me võtame need, kes tõesti said sedelid, siis see protsent on kaks korda suurem, ehk üle ühe, vähemalt. Noh, jätame elektroonilise häälte, et seal tälja, nemad ju sedelit, noh, ei tohiks nagu saada. Aga jätame selle, võtame ainult see cirka 300 000 valimisjaoskonnas valijat, siis seal on, sel puhul tuleb kehtetud sedelite protsent üle ühe. Aga kui me loeme tõesti, et sa ikka e-hääletajad sedeli, aga siis... kuidas ütleme, korduv hääletus, mis ju kusjuures on valimisjaoskonnas.
Oota, aga siis on muidugi, aga korduv hääletajate, siis ta peaks ju mitu sedelit saama ju. Kui ma ei hääletan ja eeldus on see, et ma saan sedeli ka mingisugune, mulle arvestatakse sedel, aga ma valin iga päev, iga poole tunni tagant valin aga uuesti.
Kui jaksab, see on 32 tundi jutti.
No siis on neid sedelit tekib, ma ei tea, miljoneid.
No see, jah, nii palju kui jõuad. Aga et siis peaks, kui ma mäletan nüüd 23. aasta Riigikogu valimist, korduv hääletus oli kusagil üle 17 000. Paneme sinna juurde tühistatud hääletusi, oli ka kusagil 1500, ütleme 19 000. Paneme selle 3500 kehtetule sedelile otsa ja kehtetud sedelite protsent peab tulema üle 2. On välja rehkendatud kõik. Jälle rehkendusi klapi. Aga see on ametlik statistika kõik.
Ja kui selline lihtne matemaatika juba ei klapi, siis...
Sellepärast ma räägin, ma alati võtan võrdluseks selle, et noh, ma saan aru, et EKRE käib seal kohut, võtab igast seaduse ebaklapist kinni ja... No jah, see on, nagu öeldakse, et see on vist ka nagu erneid plekk katusele kotitäis. Aga... See on elementaarne rehketus, mul just meeldib seda rõhutada, et see on elementaarne algklasside tasemel rehketus. Ja nii kui kevades. Kui mul on lemmik raamat, ma nimetan seda Eesti rahva piibliks, seal öeldaks, seal õpetaja Laur ütleb Tootsile, et rehkenda, pois, kui sa kõike jaksad, igas pool.
Aga te ise,
just nimelt ise. Ja soovitus ka vaatajatel kuulajatele, et võtke rehkendus ette, puurige seda Vabariigi valimiskomisjoni kodulehte ja te leiate ka ilmselt veel juurde. Mina olen ka ilmselt kõike leidnud seal, aga kes otsib, see leiab.
No vaata, inimestel tekivad küsimused, kus juures rõhutame, me siin ei kritiseeri, me oleme kõigega väga nõus, aga lihtsalt tekivad, midagi teha ei ole, tekivad küsimused. Ja lõpetuseks, päris lõpetuseks, täname veel kord kõiki toetajaid, täname tulemast silmi avamast, paljudele kindlasti, ja mis siis veel. Loodame, et toetajaid tuleb rohkem ja kui on midagi, mis teile meeldis, ei meeldinud, saatke meile ikkagi mingisugune vastukaja ka. Ja loomulikult meie püha sõda läheb elasi.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu, au sulle Põhjamaa, me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab.
kus mats alati on tuuri mees. Kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas normaali mees, teine kord hääri toivule ulatav käe. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis Peipsi ranna käib Läänemere kaldale. Sellist maad ma ilmast teist ei leidu. Nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua. Siin saab vändra polkat tihti lüüa, ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha. Me ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi. Nii et igal õhtul hilja surme heida unele. Meie